Slika 5 i 10. Pokretna membrana, u vakuumu, kao mehanički sistem, a šematski prikaz, B, ekvivalentna električna šema. Membrana kao mehanički element ima veliku primjenu u akustici, jer se nalazi u sastavu svakog elektroakustičkog pretvarača. U svrhu dalje analize pretpostavimo da se radi o krutoj membrani, kružnog oblika, mase M, slika 5 i 10. Ona je za nepomičan oslonac vezana pomoću elastičnih prstenova fiksiranih po obodu. Ovi elastični elementi služe i kao nosač membrane i kao vođice pri kretanju membrane u pravcu ose. Elastičnost nosećih elemenata membrane nazivamo još i elastičnost vešanja membrane i označavamo je sa CM. U elementima vešanja postoji, usled njihovog stalnog deformisanja tokom rada membrane i trenje, koje označavamo ekvivalentnom mehaničkom otpornošću RM. Ako za sada izostavimo impedansu zračenja membrane, koja bi trebalo da se pojavi u kolu kao dodatno opterećenje, dobijamo ekvivalentnu šemu u vidu prostog rednog oscilatornog kola u kojem svi elementi imaju istu brzinu, slika 5.10b. Sprega akustičkih i mehaničkih sistema. Kako smo prethodno rekli, mehanička impedansa je definisana izrazom 5.7. S druge strane moguće je za klipnu membranu, slika 1.1, površine S, koja vibrira brzinom V, pod uticajem sile F i pri tome stvara akustički pritisak P, uspostaviti sljedeće relacije. F, znak jednakosti P, S, i 5.9, V, znak jednakosti Q kosa crta S, 5.10, gdje je Q, protok koji stvara membrana. Slika 5.11, sprega između mehaničkog i akustičkog dela ekvivalentnog kola pomoću idealnog transformatora. Ako sada u jednačini 5.7 zamenimo vrednosti za silu F i brzinu V iz izraza 5.9 i 5.10, dobijamo Z, donja crta M, znak jednakosti F, kosa crta V, znak jednakosti P, S, kosa crta Q, S, znak jednakosti P, kosa crta Q, S, karet 2, znak jednakosti Z, donja crta S, karet 2, 5.11, gdje je za akustička impedansa klipne membrane. Jednačine od 5.9 do 5.11 potpuno odgovaraju jednačinama idealnog transformatora u elektrotehnici čiji je prenosni odnos S na primarnoj strani transformatora, slika 5.11, su mehaničke veličine sila F i brzina V, a na sekundarnoj akustičke veličine, pritisak P i protok Q. Kod ovog transformatora namotaj sa sputa više navojaka nalazi se u mehaničkom kolu.